Медицински вести, можно е од 1 јули цената на струјата да се зголеми за најмалку 10%, предупредува председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Една од причините за тоа е, како што рече, малверзациите кои ги прават општините за да ги намалат трошоците за струја. Тој објаснува дека за да ги скусат трошоците за електрична енергија, општините формирале јавни предпријатија преку кои обезбедувале струја за јавно осветлување по цена за домакинства и за само 4 месеци оптоварувајќи го системот на Ивана им направиле долг од 30 милиони евра. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1062 тестови, а регистрирани 109 нови случаи на COVID-19. Во изминатото денонокие нема регистрирано починати лица, а од вкупниот број заразени 14 се реинфекции. Амбасадата на Соединетите држави во Косово вели дека Вашингтон ги поддржува сите напори за регионална соработка, вклучително и иницијативата Отворен Балкан, покрената од Северна Македонија, Србија и Албанија. Во изјава за порталот Газета Експрес, Американското представништво во Приштина вели дека како независна и суверена држава, Косово има право да ги одредува собствените надворешно-политички приоритети, додека за регионалните, меѓу кои и Отворен Балкан, САД смета дека се иницијативи кои можат да успеат единствено доколку се отворени за сите земји од регионот. Молдавскиот суд му одреди домашен притвор од 30 дена на поранешниот председател Игор Додон за да им овозможи на обвинителите да ги истражат наводите за корупција и предавство. Одлука на окружниот суд дојде два дена откако беше претресена куќата на Додон, кој беше ставен во притвор 72 часа. Додон на новинарите по сослушувањето им изјави дека случајот е политички мотивиран, а владата го утврли ваквото обвинение. Украинските војници се борат да ја задржат контролата врз северозападниот и југоисточниот дел на градот Лиман, соопшти Министерството за одбрана на земјата, додека руската офанзива во источна Украина станува се посилна. Украинските трупи се спротиставија на обидите на Русија да ја прекине незината офанзива врз градот Славјански, изјави на брифинг портпаролот на Министерството за одбрана Олександар Мотозујани. Предходно пак проруските сепаратисти од самопрогласената Народна република Донецк соопштија дека воспоставиле целосна контрола врз стратешкиот град Лиман во источна Украина, кој пак се смета за клучен железнички центар.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Протестите на работниците за поголеми плати започна откако се зголеми минималецот на 18.000 денари, но без соодветно покачување на другите плати. Дел од оние што штрајкуваат и протестираа добија ветување за повеќе пари. Дел се уште си ги бараат своите права, а некои добија и без да бараат. Во меѓувреме пак цените на храната и енергенсите драстично растат. Прилог на Пелагија Стојанчо.